Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
In hierdie segment van RSG Geldsaake gesels ons oor sake wat jou sak raak. Dis nou so amper 20 minute voor 7 en ons gesels die res van die aand daaroor. Ek het twee gaste wat my help om hierdie vraag te antwoord. Eerstens is daar Nerina Visser van etfsa.co.za en tweedens help Etienne Besuidnout van Alex Forbes. Goeienaand Etienne, dis goed om jou ook hier te hê vanaand. Jy kan jou vraag per SMS na my stuur 45889 en dit kos R1.50 per SMS. Jy kan ook vir my 'n e-pos stuur na tinus@moneyweb.co.za. As ons dan nie vanaand by die vraag uitkom nie, ek bied volgende Vrydag aand weer die program aan en ons sal beslis dan daarna kyk. Etienne, as ons dalk met jou kan begin vanaand, Jan Fourie vra, wat is die beste om eiendom te koop, om te verhuur of om te belê in 'n annuïteit?
Ag, goeienaand Tinus, goeienaand al die luisteraars. Dis 'n ewige oue vraag daai van koop mens eiendom en verhuur of belê eerder in 'n annuïteit. En daar's voor en nadele aan beide van die twee situasies verbonde. So ek dink mens moet maar op 'n persoonlike vlak diep te gaan kyk wat is vir jou die beste. As mens vinnig kan kyk, jy het ooglopend die voordeel van inkomstebelastingverlaging as jy bydraes maak tot 'n uitreëaniteit op sekere vlakke. Maar die groei natuurlik is blootgestel aan markbewegings en soos ons nou sien, dit kan baie wisselvallig wees. Aan die ander kant met die eiendom, daar sit jy met 'n eiendom waar jy die risiko loop van iemand wat jou nie betaal nie of dalk jou bate kan skade aandoen. So dis ook risiko's wat bestuur moet word. Weer eens voordele van eiendomsbelegging, jy kry kapitaalgroei en as jy goeie huurder in daai plek het, kan dit vir jou 'n fantastiese bron van inkomste wees oor die lang termyn en hy kan basies die bate vir jou betaal. So ek dink dit hang baie af van elke individu oor presies wat sy omstandighede is en wat sy langtermyn doelwitte is daarmee. Spesifiek vir aftreegeld is ek maar 'n voorstander van die gebruik van annuïteite. Die belastingvoordeel is baie moeilik om te klop.
So, wat is dan die risiko's verder as jy eiendom koop? Jy het nou gesê, jy het gepraat van jou huurder wat die plek kan beskadig of nie die geld kan betaal nie. Dis ook 'n moeilike belegging om uit te onttrek.
Dit is. Likwiditeit is 'n probleem op 'n eiendomsbelegging. Jy kan nie net jy weet 'n instruksie stuur en jou geld word in jou rekening betaal nie. Jy moet in die mark ingaan. En in tye soos ek meen met COVID toe dit nou die ernstige grendelperiode was daar reg aan die begin, het verskeie mense verskriklik gesukkel om hulle eiendomme verkoop te kry want kopers kom nie by jou mark uit nie. Hulle kan nie die eiendom sien nie. Ander probleem wat jy mee sit is as jy nie huurders kry vir jou spesifieke eiendom nie. Dalk het daar weet dinge gebeur in die omgewing dat die buurt waarin die eiendom gelees of die omgewing waar die eiendom gelees gaan 'n bietjie agteruit. Nou raak mense 'n bietjie minder genee om daar te wil huur en nou sit jy 'n paar maande sonder daai inkomste. Jy het nog steeds uitgawes. Jou munisipale rekeninge hou nie op nie. Daai goed kan ook baie styg met die prys van elektrisiteit en so voorts. In baie gevalle is die eienaar nog steeds verantwoordelik vir daai as die huurder dit nie sou betaal nie. So daar is verskeie risiko's wat mens maar mooi na moet kyk en seker wees jy kan dit bestuur voordat jy weet jouself vasmaak op eiendom.
Die tradisionele voordele van in 'n eiendom belê is soos wat jy gesê het, die waarde van jou eiendom groei en jou huur wat jy invorder groei ook. Daardie tradisionele groeipunte is nie heeltemal in die laaste 2 jaar gesien ten minste nie.
Nee, in die laaste 2 jaar het dinge so 'n bietjie anders uitgespeel, maar ag, dit is vroeër ook genoem op die program. Mens moet versigtig wees om na 2 jaar termyn te kyk as jy van beleggings praat. 2 jaar is maar eintlik baie kort tydjie. So 'n langer termyn is baie beter manier om weet vooruitskattinge ook vanaf te kan gaan maak. Soos jy gesien het, in die laaste 2 jaar het omtrent 2 dekades se gebeurtenisse nou al afgespeel as mens kyk na markte en COVID en al die chaos wat in die wêreld aan die gang is. So ek sal versigtig wees, maar jou punt is 100% reg. Mens moet vir situasies soos hierdie waar dit ons in die laaste 2 jaar deurgegaan het, ook kan weet jy moet dit kan oorleef. En maak nie saak watter bate jy gaan belê nie, jy moet seker wees dat sou so iets gebeur, jy dit kan oorleef en jy nie noodwendig daai bates moet verkoop op 'n laagte punt omdat jy dit nie meer kan finansier of kan diens nie.
Pieter se vraag sluit hierby aan. Hy sê hy wil 'n huureiendom verkoop en die geld in internasionale aandele belê. Moet ek wag of is dit 'n goeie tyd? Nerina, dieselfde vraag op annuïteite. Voordele, nadele, aandele ook.
Ek dink Etienne het reeds baie van die punte baie goed genoem en ek kan nie meer met hom saamstem as dat ek dink die belastingvoordele word totaal en al onderskat deur baie mense. Ek dink mense is geneig om miskien net te kyk na die belastingkorting wat jy kry op grond van die bydraes en dit is natuurlik 'n baie belangrike voordeel. Maar as jy dink dat jou groei binne in 'n annuïteit ook heeltemal belastingvry is, iets wat jy natuurlik nie in 'n diskresionêre belegging of 'n eiendom byvoorbeeld kan geniet nie. En dan vir my seker een van die belangrikste aspekte is jou boedelbelasting. Dat jou annuïteite is uitgesluit van jou boedelbelasting. Dis uitgesluit van krediteure. Dit is, jy weet so, daar is baie beskerming in uitreë annuïteite, dink ek, wat mens nie altyd op die oog af raak sien as jy bloot kyk na wat is die opbrengs wat ek kry uit my uitreë annuïteit. Jy weet, jy kry jou staat en dan kyk jy net na daai syfertjie en dan lyk dit vir jou na vreeslike swak opbrengs. Maar daai is natuurlik alles bruto opbrengste en as jy dit gaan vergelyk met jou eiendom of jou ander beleggings of wat ook al, vergeet die mens dikwels van die impak wat die belasting kan hê op wat is werklik jou nabelaste opbrengs wat jy op daardie verskillende produkte dan nou gekry het. Ek kan nie, ek voel eintlik 'n mens kan nie probeer om daai twee dinge met mekaar te vergelyk nie. Dit is twee sulke uiteenlopende tipe van beleggingsopsies. Dit is iets wat ek dink beide 'n baie goeie rol kan speel in 'n goed gediversifiseerde beleggingsportefeulje. En ek sou graag beide wou sien en nie kies tussen die een of die ander nie. Maar as jy my forceer om te kies, dan gaan ek die annuïteit kies.
Ons het by die vaste eiendom gesels oor hoe moeilik dit is om uit die belegging te kom, die verkoopproses, die kommissie wat jy die agent betaal en dan is daar nou nog prokureurs betrokke wat die oordrag doen. Wat gebeur met 'n annuïteit? Is dit net so 'n permanente belegging?
Wel, hy is permanent totdat jy 55 jaar oud is. So ja, jou ouderdom gaan daar natuurlik 'n rol speel. So dis nie asof 'n annuïteit skielik vir jou vreeslik beskikbaar is of wat ook al nie, maar partykeer is daar baie goeie beskerming eintlik vir jou in terme daarvan. Natuurlik, hoe nader jy aan 55 kom, hoe minder raak daar die beperking wat daar is. In terme van die verskuiwing of die verandering van 'n annuïteit, hang dit ook baie af van die tipe van onderliggende annuïteit wat 'n mens het. Ons vind dat baie van die wat nog die ou generasie lewensversekering gebaseerde uitreë annuïteite is, kan dikwels nogal 'n groot boete aan hulle hê as jy wil skuif of selfs as jy net enige verandering wil maak aan jou bydraes byvoorbeeld. Terwyl hoe meer modern die tipe van uitreë annuïteit produk is, as dit bloot 'n beleggingsgebaseerde uitreë annuïteit is, dan is boetes of kostes om te skuif of so aansienlik minder. So dis ook nie 'n enkelvoudige antwoord wat ek kan gee nie, maar dit is jy weet, weer eens, beide van daai twee het voor- en nadele en 'n mens kan nie regtig die twee direk so met mekaar vergelyk nie.
Miskien net 'n laaste punt op die vraag, hoe belangrik is jou doelwit as 'n belegger in hierdie keuses op vaste eiendom of annuïteit?
Dit is absoluut prima belang. Jy weet, enige beleggingsbesluit moet begin by wat is jou doelwit? Wat probeer jy bereik hierdeur? So ek kan dit nie hard genoeg soort van jy weet, klem daarop lê nie. Dit is absoluut die belangrikste beginpunt.
Ons tweede vraag spruit uit die program 'n week gelede. Naas vra, hy sê hy het maar 'n moeilike besluit gemaak. Wat beteken hy's op pad uit die land na beter opsies, sê hy in Nederland. Hy sê hy raak aan 40, 13 jaar se werk, los hom so basies 1,2 miljoen rand in 'n bewaringsfonds en 'n annuïteit. Hy sê dis die gebrek aan geld. Daar is een van die redes hoekom hy nou maar kyk om 'n paar euros te gaan maak. Sy vraag is, wat doen 'n mens dan nou met jou maandelikse annuïteitbetaling? Hou mens aan daarmee hier in Suid-Afrika? Hy sê dit sal seker so €200 rond wees in 'n maand, so hy hoop dis bekostigbaar daar. Of los mens dit en los dit uit tot hy 55 is, dis sê hy oor so 15 jaar. Etienne, hy vra ook oor die keuses om eerder meer weg te sit in Nederland in 'n pensioenfonds en dan 'n annuïteit aan daardie kant te begin.
Tienes, ja, dis 'n vraag wat meer algemeen raak, soos meer mense in die buiteland werk of selfs vir buitelandse maatskappye begin werk en van die huis af. My persoonlike opinie, en as ons nou praat hierso van Fanie se situasie, ek sal baie, baie moeilik vir hom raad gee om te sê, hou op om bydraes te maak tot by jou, weet na jou Suid-Afrikaanse annuïteit toe. Hy weet wat hy hier kry, Hy noem ook in sy vraag, hy weet nie of dit 'n permanente skuif is wat hy maak na Nederland toe nie. So ek sou nie alle bande sny en net die geld hier los nie. Ek sou aanhou om die bydraes te maak, veral omdat hy dan euro's verdien en in rande belê. Die wisselkoers werk absoluut in sy guns. So daai sou definitief stap 1 van my aanbeveling wees aan hom. Dan wat aanbetref of hy in 'n Nederlandse pensioen of 'n uitreaniteit in Nederland moet belê, dit is 'n bietjie van 'n moeiliker vraag, want daar sal hy baie goeie inligting moet gaan inwin oor presies wat se produkte is beskikbaar en dan wat is die vereistes van daai produkte? Is daar dan ook dat hy 'n sekere hoeveelheid jaar in daai land moet bly? Moet die produk daar bly as hy terugkom na Suid-Afrika toe? Is daar boetes? Sou hy dan vroeër onttrek uit daai? En al daai tipe van inligting behoort die besluit vir hom te bepaal. Maar in kort, definitief, soveel as moontlik, as ek hy was, sou ek in elk geval nog meer in die Suid-Afrikaanse anniteit belê, want daai belastingvoordeel, as hy dit nie nou kan geniet in elk geval nie, gaan hy dit later kan geniet teen tye van aftrede.
Dis nou so amper 10 minute voor 7. Ons praat oor vrae wat jou sak raak hier op RSG Geldsaake. Irina Visser van etfsa.co.za en Etienne Besuitnout van Alex Forbes help om jou vrae te antwoord. Jy kan jou vraag per SMS na 45889 stuur. Dit kos R1.50 per SMS. Irina, Johan Crawford vra, is dit 'n goeie tyd om die buitelandse deel van 'n aftreeanniteit en pensioenfondse van 30% na 45% te lig? Dit in die omgewing waar inflasie besig is om te styg, of moet 'n mens maar nog 'n bietjie wag?
So, Johan, ek wil eintlik vir jou sê, gelukkig behoort dit nie jou besluit of jou probleem te wees nie. Hierdie is die tipe van besluit wat ek dink jy juis aan die bestuurder van die pensioenfonds of die aftreefonds moet oorlaat. Dit hang baie af van wat die tydsbeleggingshorison van daardie beleggingsproduk is. Ek het heel wat opinies al gesien, party wat sê, gaan so vinnig, so gou as moontlik na 45 toe, ander wat sê, nee, die buiteland is te deur mekaar op die oomblik, hou dit laag. Daar is baie faktore wat hier ter sake is en ek dink dit is die tipe van besluit wat ten beste geneem word deur 'n professionele finansiële persoon wat hierdie aftreefonds dan nou ook bestuur. Dis 'n ander vraag as jy praat oor jou eie diskresionêre beleggings of persoonlike beleggings dalk. Maar ek sou liewers daai vraag los aan die trustees en die beleggingskomitees van die aftreefondse. Ek dink as ek net 'n soort van 'n opinie lig in terme van wat is 'n ideale tipe van bedrag in die buiteland. Ek dink daar is heelwat akademiese navorsing wat gedoen is wat praat daarvan dat in die omgewing van omtrent 40% dalk 'n gesonde soort van waarde is om as 'n, kom ons noem dit, 'n strategiese allokasie amper half aan buitelandse beleggings te hê. Dit gee vir jou die geleentheid dat daar darm nog 'n bietjie grasie is tot en met die 45% wat toegelaat word. Maar dit is ook nie so laag soos dalk die 20, 25 of selfs 30 wat 'n mens nou het nie. Ek dink 'n belangrike oorweging daar, soos ek reeds gesê het, dit gaan oor die beleggingshorison. Hierdie is die tipe van aanbeveling wat gemaak word vir 'n langer termyn beleggingshorison. As jy in 'n korter termyn beleggingshorison is of jy het 'n laer risikoprofiel, dan is die wisselvalligheid van die wisselkoers, die rand wat daarmee saamkom, dikwels 'n baie groter faktor as wat mense dalk krediet voor wil gee. Ons is geneig om te dink dat die rand net in een rigting kan beweeg en dit is swakker. En ek dink ons het oor die afgelope, tot en met 'n maand gelede, in elk geval het ons oor die afgelope jaar of so het ons agtergekom, of ons is weer herinner daaraan dat die rand met tye eintlik baie kan verstewig ook, en dit kan op 'n korter termyn 'n geweldige negatiewe impak op jou beleggings hê.
Etienne Fanny se vraag kom ook van verlede Vrydag. Hy vra of die Exponent beleggingsmaatskappy gereguleer was. En hy vra ook oor Steinhoff, hy vra ook hoe dit gereguleer was. En hy sê dan ook, as hulle gereguleer was, hoe kon dan gebeur het wat gebeur het dat die aandele so teruggeval het, platgeval het?
Ja, Tinus, daar is 'n baie slegte scenario vir almal wat natuurlik daarbij betrokke was by beide daai twee gevalle wat genoem is deur Fanny. En mens moet nou hier mooi kyk, 'n maatskappy wat gelys is op die aandelebeurs moet aan sekere vereistes voldoen, regulatoriese vereistes aan die leisingskant, weet wat hierdie JSE daar gestel word. As mens kyk na Exponent spesifiek, hulle het aparte maatskappy gehad wat aan mense advies gegee word en dit word wel deur die FSCA gereguleer, maar die maatskappy wat gelys is, waar die aandele gesit het, daai maatskappy word nie deur die FSCA gereguleer nie. So Dit is nou 'n fyn tegniese lyn wat hier gesny word deur te sê die een is gereguleer deur die FSCA waar die raad aan waar die advies gedeelte sit. Maar in beginsel wil ek saamstem met die trant van die vraag. Dit voel amper asof reguleerders te laat betrokke raak by prosesse waar mense geld verloor. Daar is heel party voorbeelde in Suid-Afrika wat 'n mens kan noem. En ongelukkig is dit maar soos weet die geval dis hoe dit uitspeel. Mense moet eers klagtes gaan lê, dan word dit ondersoek en teen daai tyd is 'n klomp van die geld al klaar weg. En daai probleem is ek nie seker hoe die reguleerders dit kan oplos nie. Wat ek vir mense kan aanbeveel is maar net hulle moet 100% seker maak met wie hulle werk en vir aan wie hulle geld toevertrou. Daar is 'n ding in Afrikaans wat dit sê as dit te goed klink om waar te wees, dan is dit. En mense moet daai begin vertrou en vir hulle self luister. Hulle moet navorsing doen. As jy met iemand gesels en hy gee vir jou raad en sê belê in hierdie X, Y en Z en jy begin indringende vrae vra en hy wil nie jou vrae 100% oop en eerlik antwoord nie. Stap weg. Dan beteken dit daar's miskien iets wat weggesteek word. As mense ook vir jou kom vertel hierdie is 'n lae risiko ding, doen navorsing. Vra iemand anders se opinie daaroor. Daar's meer as genoeg professionele, eerlike mense waar jy 'n tweede opinie kan inwin en dan moet jy 'n besluit neem daaroor. So, dis maar wat ek sal aanbeveel. Mense moet kies die mense waarmee jy werk en aan wie jy jou geld vertrou.
Rina van die vrou ook, hoekom die sakeringsspanne wat dan nou betrokke is? So lank vat om mense te help.
So ek dink daar's twee dinge wat vir my hier nogal uitstaan. Die eerste is dink ek en dit is veral die geval in Steinhof is die kompleksiteit van die bedrog wat plaasgevind het. So om op 'n punt te kom waar mens werklik wettelik 'n eis ingedien kan kry, vergoeding uit die maatskappy uit kan kry en waarom jy saamgaan, is 'n geweldige komplekse proses en uit die aard van die saak gaan dit met ander woorde lank vat. Maar ek dink dan die eenvoudiger verduideliking ook is om te kyk in terme van as jy aandeelhouer was, is jy definitief ondergeskik aan 'n skuldeiser van daai selfde maatskappy. So wanneer dit kom by die uitbetaling van enige moontlike jy weet soort van geld wat dalk beskikbaar mag kom, gaan dit eers die skuldeisers wees wat geld gaan kry. En as daar enigiets oor is, dan sal die aandeelhouer dalk iets kry. So ek dink dit is jy kan nou ook verstaan dat in terme van hoe lank dit vat, beteken dit hulle moet eers ordentlik bepaal wat is die geldige skuldeisers, hoeveel moet daar aan hulle betaal word en dan kan hulle eers bepaal, is daar iets oor wat na aandeelhouers toe kan gaan. En ek dink in Steinhof se geval is dit deel van wat hulle eintlik half probeer doen het, is om te sê, kom ons skik hierdie saak, kom ons probeer juis om hierdie geweldige, lang, uitgerekte, wettelike proses minder te maak, om gouer eintlik by mense dalk 'n bietjie verligting te kan gee, selfs al gaan jy nie naast en by al die geld terugkry wat jy daar ingesit het nie, dit is ongelukkig die verloop van so 'n situasie en hoekom dit dan ook so geweldig gevaarlik is as mense te veel van jou bates, te groot gedeelte van jou totale beleggings in een maatskappy of in een tipe belegging of in een produk vasgevang het. En ek dink in Exponent se geval was dit ook weer die geval dat daar ongelukkig mense was wat heeltemal te veel van hulle geld in die Exponent voorkeur aandele belê gehad het en toe daai kaartehuis in duie stort beteken dit 'n geweldige impak op die likwiditeit, op die kontantvloei van die beleggers wat absoluut afhanklik was van daardie voorkeur aandele.
Jy verwys na 'n voorkeur aandeel. Hoe verskil dit van 'n gewone aandeel?
So voorkeur aandeel beteken basies dat wanneer daar dividende betaal word, kry die voorkeur aandeelhouers eerste dividende en net as daar iets oor is, word daar vir gewone aandeelhouers met ander woorde dividend betaal. Die voorkeur aandele word ook dikwels die bedrag wat 'n mens kry of die hoeveelheid die persentasie wat 'n mens kry, is ook dikwels gekoppel aan rentekoerse. Daar's maar verskillende modelle waarop dit werk, maar die voorkeur gedeelte in daardie term dui daarop dat jy voorkeur het bo 'n gewone aandeelhouer en 'n gewone dividend met ander woorde wat betaal sal word.
Het jy nog so tyd vir nog so een vraag? Daar's nog so 2 minute oor voor ons moet oorskakel. Jacques vra, hy het geld in Bitcoin gewag en hy het nou al amper die helfte daarvan verloor. Hy sê hy weet dit was spekulasie, dit was geld wat hy kon verloor, maar dit begin hom nou seermaak. Hy vra of dit tyd is om dit te verkoop.
Tienes, ek is bly hy sê hy besef dit was spekulasie en ek is baie bly hy noem dat hy dit gedoen het met geld wat hy maar kon verloor, want as dit nie geval was, jy dan dit nie daar gehoord nie. Kyk, as mens kyk na Bitcoin se geskiedenis, dit is nou nie so lank soos aandelebeurse en sovoorts, maar daar is tog baie duidelike bewegings wat mens kan sien van die prys van hierdie kubergeld eenhede. Daar is verskeie geleenthede waar het al 50% of selfs meer geval het en dan van daar af net weer die hoogtes ingeskiet het. So nee, my aanbeveling sou wees, as jy reeds die geld daar belê het, het dit nou teruggetrek met 50%. Dis nie geld wat jy nodig het nie, dit maak geen verskil in jou lewenstyl op hierdie stadium nie, los dit net daar. Anders al wat jy doen is jy maak seker dat daar geen kans is op herstel binne in daai produk nie. Die risiko wat jy loop natuurlik is nog steeds dat dit verder kan val. Dis al dis die risiko wat hy van die begin af verstaan het, maar ek sou sê byt vas, as markte weer regkom, oorlog is verby, COVID, inflasie, ja, daar's 'n klomp goed wat moet uitspeel, so die tydsduur kan dalk 'n rukkie neem, maar ek sou sê byt vas, op 'n stadium sal dit moontlik regkom.
Dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus net ter afsluiting. Die JSE lig sy kop hier aan die einde van die week na internasionale markte die einde van die week positief begin. Daar word 0.5% verhoging verwag in rentekoerse volgende week en Tenex beleggings koop Core Shares kontant. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook daar jou mening lig oor die inhoud. 'N Potgooi van die program sal ook nou-nou op die moneyweb.co.za webtuiste beskikbaar wees. Dankie Nerina Visser en ook aan jou Etienne Besuidenhout vir julle insette en goeie navorsing vanaand. En daarmee groet ons Christel van Tonder het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur en Ko Kreer het vroeër vandag die aanwysers gedoen en van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.